Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από την σελίδα 821. Είναι Σαμουήλ Α το βιβλίο. Σαμουήλ Α είναι το κεφάλαιο ΚΓ 23 και θα διαβάσουμε από το 9 εδάφιο, σελίδα 288. Λέμε άλλη μια φορά, είναι σελίδα 288 στις εδαφές του νεοφύτου του Βάμβα. Είναι το βιβλίο Σαμουήλ Α, το κεφάλαιο ΚΓ, δηλαδή 23, και θα διαβάσουμε από το 9 εδάφιο. «Και έμαθεν ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ εμηχανεύεται το κακόν εναντίον αυτού, και είπε προς τον Αβιάθαρ τον ιερέα, φέρε εντάφτα το εφόδ. Και είπε ο Δαβίδ, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, με τα βεβαιότητος ήκουσε ο δούλος σου ότι ο Σαούλ ζητεί να έλθει εις Κεϊλά δια να εξολοθεύσει την πόλη εξαιτίας μου. Θέλουσι με παραδώσεις αυτόν οι άδες εις Κεϊλά. Θέλει με τα βία ο Σαούλ, καθώς ήκουσε ο δούλος σου. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φανέρωσον δέομε προς τον δούλο σου. Και είπε ο Κύριος, θέλει καταβεί. Είπεν πάλιν ο Δαβίδ, θέλουσι παραδώσει οι άδες εις Κεϊλά εμέ και τους άνδρας μου στην χείρα Σαούλ. Και είπε ο Κύριος, θέλουσι παραδώσει. Τότε ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού ως 600 εσηκώθησαν και εξήλθουν από Κεϊλά και υπήγον όπου ειδύναντο. Και απηγέλθη προς τον Σαούλ ότι διεσώθη ο Δαβίδ από Κεϊλά, όθεν εφέρθη, όθεν αφέθη του να εξέλθει. Ο δε Δαβίδ εκάθισε εν τη ερήμο, εν τόπις οχυρής, και έμεινε επί τινός όρους εν τη ερήμο Ζήφ. Και αυτόν εζήτη ο Σαούλ πάσα στα σημέρας. Ο Θεός όμως δεν παρέδωκε αυτόν εις τη χείραν αυτού. Και είδεν ο Δαβίδ ότι εξήλθε ο Σαούλ για να ζητεί τη ζωή αυτού, και ήτο ο Δαβίδ εν τη ερήμο Ζήφ εντός του δάσους. Τότε εσηκώθη Ιωνάθαν ο γιος του Σαούλ και υπήγε προς τον Δαβίδ εις το δάσος και ενίσχυσε τη χείραν αυτού εν το Θεό και είπε προς αυτόν, μη φοβού, διότι δεν θέλησε ευρύ η χείρ Σαούλ του πατρός μου και εσύ θέλεις βασιλεύσει επί τον Ισραήλ και εγώ θέλω είσαι δεύτερό σου. Μάλιστα και Σαούλ ο πατήρ μου εξεύρει τούτο. Και έκαμον αμφότερη συνθήκη ενώπιον του Κυρίου και κάθητο ο Δαβίδ εντός του δάσους, ο δε Ιωνάθαν ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού. Αμήν, αδελφοί. Μία από τις εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης, τις τόσο παραστατικές, τόσο γλαφυρές, ξέρουμε, διαβάζουμε στη Γραφή και το λέμε και πάντα πρέπει να το λέμε και να το θυμόμαστε και να το σπουδαιολογούμε ως για την αξία του, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι το βιβλίο των εικόνων για τον χριστιανό της Καινής Διαθήκης. Είναι το βιβλίο το οποίο βοηθάει, έχει εικόνες, έχει παραδείγματα προς μίμηση, προς αποφυγή, έχει διδασκαλίες τις οποίες εάν τις φωτίσεις με το φως της Καινής Διαθήκης πλουτίζουν τον πνευματικό σου κόσμο. Έχει διδασκαλίες στις οποίες συναντάς, έχει περιστατικά και γεγονότα τα οποία τα συναντάς στην Καινή Διαθήκη και αν δεν τα γνωρίζει κανείς από την Παλαιά Διαθήκη δυσκολεύεται ή δεν είναι σε θέση εκ των πραγμάτων να φτάσει στο βάθος που θα έφτανε όταν τα ξέρει. Και σήμερα διαβάζουμε ένα πολύ ωραίο περιστατικό το οποίο είναι τόσο μα τόσο διδακτικό για τον χριστιανό, όχι, όχι για τον άνθρωπο, όχι της Παλαιάς Διαθήκης μόνο. Αυτό πέρασε, χάσαμε την ευκαιρία της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα είμαστε στην Καινή Διαθήκη και διδασκόμαστε πια από τα πνευματικά διδάγματα για Πνεύματος Αγίου, το οποίο όμως χρησιμοποιεί, γιατί όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, χρησιμοποιεί και την Παλαιά Διαθήκη. Ας δούμε λίγο το πλαίσιο της σημερινής μας εικόνας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Δαβίδ, ένα παιδάκι, ένας νεαρός βοσκός, ο οποίος δεν έχει καμία εκτίμηση για τον εαυτό του, δεν έχει καμία φιλοδοξία, δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του, αλλά ασχολήθηκε πάντα, ασχολήθηκε ο Θεός μαζί του, ακόμα και αν δεν το ήξερε. Και κάποια στιγμή, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, μα κανείς, ούτε ο άνθρωπος του Θεού, ο ίδιος ο Σαμουήλ, ο Θεός αποφάσισε να φανερώσει τη βουλή του, ώστε να γίνει ο Δαβίδ κάποια στιγμή βασιλιάς στον Ισραήλ, στη θέση του Σαούλ, που ήταν ο πρώτος βασιλιάς που βασίλεσε. Ήταν ο πρώτος στη σειρά των βασιλιάδων. Επιτυχημένος, αποτυχημένος, είναι ένα άλλο θέμα αυτό, αλλά εμείς τώρα ξέρουμε ότι ο Θεός αποφάσισε στη θέση του Σαούλ να θέσει τον Δαβίδ. Και αυτό είναι κάτι που το ήξερε και ο Δαβίδ. Και αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι το ήξερε και ο Σαούλ. Και επειδή ο Σαούλ το είχε στην αντίληψή του, αλλά ούτως ή άλλως επειδή ο Σαούλ από την ζήλια του και από τα δικά του προβλήματα, θέματα πνευματικά, ψυχολογικά, ψυχικά, ήταν εναντίον του Δαβίδ. Και έτσι βλέπουμε ο Δαβίδ, αυτός ο οποίος ευεργέτησε το λαό Ισραήλ, σκοτώνοντας ακόμη τον μεγαλύτερο γίγαντα που είχε μέχρι τότε απειλήσει τόσο εξευτελιστικά το λαό Ισραήλ, τον θάνατο Δαβίδ, και έκανε μεγάλη σωτηρία στον Ισραήλ και έχει τις εκτίμησης όλων. Τώρα ήταν στη δίωξη του Σαούλ, τον ιδίωκε ο Σαούλ να του πάρει τη ζωή. Γιατί? Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί. Γενικά δεν ήθελε τον Δαβίδ. Γιατί τον τιμούσε πιο πολύ ο λαός, και ο Σαούλ έδινε μεγάλη σημασία στο ποιον και πώς τιμάει ο λαός. Δεν μπορεί ο λαός να λέει ότι ο Σαούλ πάταξε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ πάταξε τις μυριάδες του, και να το ακούνε όλοι και να περνάει η απαρατήρηση. Δεν είναι δυνατόν να το αντέξει αυτό ένα μυαλό, μια καρδιά, ένα πνεύμα το οποίο θέλει να τιμάται και όλοι να λένε γι' αυτό. Δεν μπορεί να αντέξει. Δεν μπορεί να αντέξει ότι ο διπλανός σου αδερφός τιμήθηκε παραπάνω. Μπορεί να το αντέξει γιατί είσαι καλός αδερφός. Αλλά η καρδιά μου μπορεί λίγο να τσιμπηθεί. Του Σαούλ τσιμπιόταν πιο πολύ. Δεν μπορούσε ο διπλανός του, κάποιος άλλος, να είναι σημαντικότερος, και είχε περάσει στην λογική του να τον καταδιώξει και να τον θανατώσει. Είχε κάνει πολλές απόπειρες δολοφονίας, φόνου, αλλά ο Θεός τον είχε φυλάξει. Και να τώρα, όπως εισερχόμαστε στο εδάφιο, από το εδάφιο 9, βλέπουμε ο Δαβίδ λέει έμαθε ότι ο Σαούλ, για άλλη μια φορά μαθαίνει ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ τον κυνηγάει. Δεν είναι καθόλου νέο αυτό για τον Δαβίδ. Έμαθε ότι ο Σαούλ μηχανεύεται το κακό εναντίον αυτού. Τίποτα καινούριο σε αυτό. Και ο Δαβίδ, όντας αρκετά ταλαιπωρημένος, όντας ήδη κουρασμένος από το κυνηγητό αυτό του Σαούλ, αποφασίζει να πάει σε μια πόλη μαζί με τους άνδρες του. Είχε ήδη σχηματίσει ένα σώμα ανδρών, 600 λέει εδώ πέρα, ανδρών, οι οποίοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πλησιώσει τον Δαβίδ. Δεν ήταν τα καλύτερα παιδιά. Δεν ήταν οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων. Δεν ήταν απόφοιτοι κολεγίων. Δεν ήταν μεγάλο στελέχη της τότε εποχής, μεγάλο συνεταιρισμών ή εταιριών ή μεγαλογεωκτήμονες ή προεμβληματικοί ή πνευματικοί. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Ήταν κακής ποιότητας άνθρωποι, β' κατηγορίας, χωρίς ου πολύ ευγενείς, όπως λέει και η δική μας την κλίση, ου πολύ ισχυρή, ου πολύ σημαντική κατά σάρκα, τα ανάποδο. Όμως είχαν πλαισιώσει και υπηρετούσαν τον Δαβίδ όταν ακόμα ήταν ένας ναι μεν χρησμένος, αλλά βασιλιάς, είχε χρηστεί βασιλιάς, ακόμα δεν είχε πάρει τη βασιλεία. Ήταν ένας, αν και ήταν βασιλιάς εν δυνάμει, στην πράξη ήταν ένας πρόσφυγας, ένας κυνηγημένος, ένας φυγάς, ένας περιφερόμενος, δύσμυρος. Και πόσο πολύ, πριν φύγουμε από το εδάφια αυτά, πόσο πολύ μοιάζει με την εικόνα του Ιησού Χριστού, τον οποίον υπηρετούμε σήμερα εμείς. Ιησούς Χριστός είναι και χρησμένος βασιλεύς βασιλέων. Είναι και χρησμένος βασιλεύς βασιλέων. Ναι, αλλά σήμερα το αναγνωρίζει κανείς βασιλιά, δεν το αναγνωρίζει κανείς βασιλιά σήμερα. Διώκεται σήμερα ο χρησμένος βασιλιάς των βασιλιάδων, που ακόμα δεν έχει γίνει βασιλιάς, και μέχρι να κλείνει παγόνι. Σήμερα τα γόνατα τι κάνουν, κλείνουν? Όχι, δεν γονατίζουν τα γόνατα. Σήμερα είναι υπερήφανα τα γόνατα. Όρθια, στέρεα και μόνο κατηγορία έχουν και βλασφημία. Και διώκουν επίσης τον Χριστό. Ζούμε εδώ τα τελευταία χιλιάδες χρόνια και μέχρι να αποκατασταθεί η θέση του Ιησού, ο Ιησούς είναι διωκόμενος. Η Εκκλησία του Θεού είναι διωκόμενη. Δεν μας διώκει κανείς σήμερα. Δόξα στον Θεό. Εδώ, σε αυτή τη διεύθυνση, σε αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, αλλά υπάρχουν άλλα μήκη και πλάτη, που ούτε κατά διάνοια δεν μπορούν να τα συναχθούν δύο άνθρωποι επίσημα, με άδεια στην πολιτεία, στο όνομα του Χριστού, ούτε κατά διάνοια. Όχι. Εδώ λοιπόν ο διωγμένος βασιλιάς, χρησμένος, όχι ακόμα ενθρονισμένος βασιλιάς, δυνητικά, εν δυνάμει βασιλιάς, διώκεται από τον καθεστικείο βασιλιά, και όπως διώκεται σήμερα ο βασιλιάς των βασιλείων Χριστός, που ακόμα δεν έχει πάρει το θρόνο του, διώκεται από τον βασιλιά του κόσμου τούτου, και λέει εδώ πέρα, καθώς και ακολουθεί του, εμείς δηλαδή, λέει ο Δαβίδ, θα ρωτήσω, λέει, φέτε μου, λέει, ένα εφόδ, το οποίο θεωρείται ότι όταν το φορέσει αυτός που το φοράει, και είναι άνθρωπος ευσεβής και έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, απαντάει ο Θεός σε αυτά που ρωτάει. Και όταν έμαθε ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ μηχανεύεται το κακό εναντίον αυτού, δηλαδή να έρθει στην πόλη που είχε πάει στην Κεϊλά, λέει, φέρε μου, λέει, το εφόδ. Και λέει, είπε ο Δαβίδ, θα με προφτάσει ο Σαούλ? Κύριε Θεέ του Ισραήλ, με τα ευαιότητα σήκωσε ο δούλος σου ότι ο Σαούλ ζητεί να έρθει εν Κεϊλά για να ξαναστρέψει την πόλη εξαιτίας μου. Θέλουσι με παραδώσει εις αυτόν οι άνδρες της Κεϊλά? Θα με παραδώσουν οι άνθρωποι της Κεϊλά, ή θα πούνε, α, έχουμε ένα κοντά μας ένα ξένο για την πόλη μας, έναν καημένο, ένα κυνηγημένο? Μήπως η κοινωνική συνείδηση της Κεϊλά, των Κεϊλαϊτών, είναι πιο δυνατή και με κρατήσει και με προστατέψει, θα με προστατέψει αυτή η πόλη από τον Σαούλ, ή θα φοβηθούν τον Σαούλ και θα με παραδώσουν χωρίς να το σκεφτούν δεύτερη φορά? Και λέει ο Θεός, θα σε παραδώσουν, του λέει. Θέλουσιν με παραδώσει σε αυτόν ένα Κεϊλά, θέλει κατά δύο Σαούλ, καθώς είχε ο δούλος σου, κύριε Θεέ του Ισραήλ. Και λέει, εκεί είπε ο Κύριος, θέλουσιν παραδώσει οι άνδρες της Κεϊλά, θα σε παραδώσουν, του λέει Δαβίδ. Άρα ο Θεός πρώτα απ' όλα απαντάει στον Δαβίδ. Του δίνει την απάντηση. Μπορεί να είναι σε απόγνωση ο Δαβίδ, μπορεί να είναι σε κυνηγητό ο Δαβίδ, μπορεί να είναι σε απελπισία ο Δαβίδ, αλλά ο Θεός το απαντάει. Αλλά προσέξτε, ο Θεός δεν του λέει, Δαβίδ, μη σε νοιάζει, θα σε φροντίσω εγώ, θα κάνω το Σαούλ στην άκρη, δεν θα επιτρέψω εγώ. Δεν του λέει, δεν απαντάει ο Θεός κάτι παραπάνω από αυτόν που το ρωτάει ο Δαβίδ. Απαντάει σε αυτό που το ρωτάει. Αυτό για τον Δαβίδ ήταν αρκετό. Αυτό κρατήστε το, γιατί θα κάνουμε αναφορά σε λίγο. Και τώρα ο Δαβίδ ξέρει λοιπόν ότι θα τον παραδώσουν οι κάτοικοι της Κεϊλά, και είτε αποφασίζει να φύγει. Και παίρνει τους άντρες του, τους ακόλουθούς του, τους 600 αυτούς, και σηκώθησαν και εξήλθαν από Κεϊλά και πήγαν όπου ειδύναντο. Έφυγαν, όπου μπορούσαν. Στο 14 διαβάζουμε ότι κάθισε εν τη ερήμο ο Δαβίδ, εν τόπι Σοχυράς, και έμεινε επί τεινός όρους εν τη ερήμο Ζιφ. Και αυτό είναι ζήτη ο Σαούλ πάσα στα σημεία, γιατί ο Σαούλ έμαθε ότι ο Δαβίδ έφυγε από την Κεϊλά και σταμάτησε να ενδιαφέρεται να πάει να ενοχλήσει την Κεϊλά. Μόνο στον φόβο, στο άκουσμα ότι έχει το Σαούλ, οι Κεϊλίτες και οι Λαΐτες αμέσως, ας πούμε, έκαναν φρόνημα να τον παραδώσουν, ότι το φανέρωσε ο Θεός και έσωσε τη ζωή του. Και τώρα διαβάζουμε. Και είδε ο Δαβίδ ότι εξήλθε ο Σαούλ για να ζητεί τη ζωή αυτού, και είτο ο Δαβίδ εν τη ερήμου Ζιφ, εντός του δάσους. Και τώρα ο Δαβίδ είναι πιο στριμωγμένος από ποτέ. Πριν ήταν μαζί με τους 600 τουλάχιστον, τώρα είναι μόνος του. Πριν ήταν σε μια πόλη τουλάχιστον. Θα έρθει ο Σαούλ, κάτι θα γίνει, θα είναι εδώ πέρα ένα μπούγιο ανθρώπων. Αν θέλω να σώσω τη ζωή μου, δεν θα με βρει αμέσως. Δεν θα με βρει, πρέπει να φτάσει στο τείχος, να κάνει διαπραγματεύσεις, να με πάει να με βγάλουν, να αντισταθούμε. Έχουμε χρόνο. Τώρα βρίσκεται μόνος του στο δάσος και ξέρει ότι ο Σαούλ ζητάει να τον θανατώσει. Είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και ερχόμαστε τώρα σε εμάς. Ο άνθρωπος ο πνευματικός, ναι μεν ζει με ελπίδα, ναι μεν ζει με τη χάρη του Κυρίου, ναι μεν ζει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε ο πνευματικός άνθρωπος σήμερα της κοινής διαθήκης, αφήστε τα δάση προς το παρόν και το Δαβίδ και τόσο και τα τείχη και τη γη, αφήστε. Ο άνθρωπος, εσύ, εγώ, δεν έχουμε πάντοτε την ίδια πνευματική δύναμη. Δεν νιώθουμε πάντοτε το ίδιο πνευματικά δυνατή. Δεν νιώθουμε πάντοτε το ίδιο ικανή και αρκετή στο να χειριστούμε, να διαχειριστούμε αυτά τα οποία βλέπουμε, αυτά τα οποία μας συμβαίνουν ή αυτά που βλέπουμε ότι πρόκειται να μας συμβούν. Δεν είμαστε πάντοτε ικανοί πνευματικά να κρατήσουμε τη θέση μας ακέραιη και εκεί που πρέπει, όταν έχονται στιγμές οι οποίες είναι δυνατές και μας σπρώχνουν, σπρώχνουν την πίστη μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντοτε είμαστε στερεοί και αμετακίνητοι και δεν μας καταλαβαίνουμε τίποτα, ό,τι και να γίνει. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Έχονται στιγμές που αδυνατίζει ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν το γνωρίζουμε από την προσωπική μας πνευματική ζωή, το περπάτημά μας. Ήρθε ή δεν ήρθε η στιγμή στην οποία αδυνατίζεις πνευματικά. Ήρθε ή δεν ήρθε η στιγμή μέχρι το άσχη ζωή σου, στην οποία άρχισε να κλονίζεσαι σε κάποια θέματα, ακόμα και της πίστης σου, ναι ή όχι. Ήρθε ή δεν ήρθε η στιγμή που πέρασε από το μυαλό σου και το μυαλό μου, ακόμα και η σκέψη, αυτά που ζω είναι σίγουρα αληθινά. Είναι τόσο αντίθετα και ανάποδα αυτά που ζω σε σχέση με αυτά που διαβάζω. Είναι τόσο διαφορετικός ο Θεός που μου ανταποκρίνεται σε σχέση με αυτό που βλέπω στη Γραφή και πώς ανταποκρίνεται. Άλλο λέει η Γραφή ότι έκανε τότε και ότι θα κάνει σήμερα, το οποίο είναι το ίδιο, και άλλο ζω εγώ που δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δεν βλέπω να είναι όλα εναντίον μου και ο Θεός δεν είναι πουθενά. Φωνάζω στο Θεό και δεν μου απαντάει. Η ζωή μου είναι σε κίνδυνο, και αν δεν είναι η ζωή μου, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο σε κίνδυνο, μαζί και με τη ζωή μου ίσως. Μπορεί να είναι η δουλειά μου, μπορεί να είναι το σπίτι μου, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, ότι είναι σε κίνδυνο, η υγεία μου. Είναι σε κίνδυνο και ο Θεός είναι απόν. Και δεν βλέπω το χέρι του Θεού. Έχω ανάγκη τον Θεό της Γραφής, ο οποίος είπε δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε καταλήψω. Και εγώ τώρα που τον έχω ανάγκη δεν το βλέπω. Γιατί έχω δυνατήσει εκείνη την ώρα. Γιατί έχω αρχίσει να κλονίζομαι εκείνη την ώρα. Και εδώ ο Δαβίδ λοιπόν τον βρίσκουμε στο εδάφιο 15 να είναι εντός του δάσους στην περιοχή της ερήμου Ζιφ. Μόνος και εν κινδύνο. 16. Τότε εσηκώθη ο Νάθαν, ο γιος του Σαούλ, και πήγε προς τον Δαβίδη στο δάσος και ενίσχυσε την χείραν αυτού εν το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η απάντηση του Θεού. Είπαμε πριν ότι ο Θεός δεν απάντησε στον Δαβίδ να του πει ότι μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Του απάντησε ότι το ρώτησε. Ρώτησε ότι θα με κυνηγήσουν, θα σε κυνηγήσουν. Θα σε παραδώσουν, θα με παραδώσουν. Θα κινδυνεύσεις, θα κινδυνεύσεις. Τελεία. Γιατί δεν του είπε ο Θεός εκείνη την ώρα, ναι, αλλά ακόμα που εγώ θα σε παρηγορήσω. Δεν την παρηγορήσε ο Θεός εκείνη την ώρα, γιατί κράτησε ο Θεός την παρηγοριά να την δώσει με άλλο τρόπο, ώστε να μπορούμε σήμερα εμείς να διδαχτούμε με ποιο τρόπο μπορούμε και εμείς να υπηρετούμε σε αυτό το πεδίο της, και πώς στο πεδίο αυτό της παρηγοριάς των ανθρώπων, των αδερφών μας, πρωτίστως, οι οποίοι νιώθουν πολύ άσχημα, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Έχει ατονίσει πολύ η πίστη τους. Λέει λοιπόν εδώ ότι ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο, πρακτικά, τον Ιωνάθαν. Τότε σηκώθηκε ο Ιωνάθαν, ο γιος δηλαδή του Σαούλ, και πήγε προς τον Δαβίδ εις το δάσος και ενίσχυσε την χείραν αυτού εν το Θεό. Τι έκανε ο Ιωνάθαν? Πήγε και βρήκε έναν άνθρωπο στην κακή του στιγμή, στη δύσκολη στιγμή του, στη μοναξιά του, στον κίνδυνο του, στον φόβο του. Ναι, εκεί που νιώθεις ότι κινδυνεύεις, εκεί που είσαι στα άσχημά σου, στα άσχημά του, ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο. Μόνος του πήγε, όχι δεν πήγε μόνος του ο Ιωνάθαν. Δεν πάει κανείς μόνος του να ενισχύσει κάποιον, κάποιον το χέρι στο Θεό, αν δεν τον έχει στείλει ο Θεός, αν δεν είναι από το Θεό. Οτιδήποτε άλλο θα το δεχόμασταν. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και εδώ πέρα πάει λοιπόν ο Ιωνάθαν στο Δαβίδ. Έρχεται δίπλα σου, έχεις, ξέρεις, γνωρίζεις κάποιον αδερφό στην αντίληψή σου ή εσύ είσαι και είσαι στη δική μου αντίληψη. Ένας άνθρωπος, αδερφός, δεν είναι σπάνιο, δεν είναι σπάνιο, ο οποίος είναι σε άσχημη κατάσταση πνευματικά. Έχει αποκάμει, έχει ατονίσει, του έχουν πάει όλα στραβά ή του έχουν φανεί όλα στραβά. Τον έχουν μαλώσει, τον έχουμε μαλώσει. Τον έχουν καταφρονήσει, τον έχουμε καταφρονήσει. Έχουμε φερθεί άσχημα. Έχει χάσει τη δουλειά του. Είναι μακροχρόνιο άνεργος. Είναι μακροχρόνια άρρωστος. Έχει κακή επικίνδυνη διάγνωση. Του έχουν έρθει όλα μαύρα. Η οικογένειά του είναι σε διάλυση. Το αφεντικό του συνέχεια τον εξευτελίζει. Η γειτονιά του τον κατατρέχει. Του έχουν έρθει όλα δύσκολα. Και πηγαίνει, λέει, ο Ιωνάθαν για να υπηρετήσει. Ας δούμε τώρα πώς υπηρετεί ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ στην περίπτωση αυτή, γιατί είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο, θα δούμε και από την Κοινή Διαθήκη βέβαια, να ανησυχείτε, είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ξέρουμε κι εμείς πώς να υπηρετήσουμε τον διπλανό μας, ο οποίος θα έχει ανάγκη από τη βοήθειά μας όταν έχει ατονίσει στην πίστη. Λέει, πήγε, λέει, και ενίσχυσε ο Ιωνάθαν την χείρα αυτού εν το Θεό. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, επιτρέψτε μου, λίγο παράδοξο για μας. Λίγο παράδοξο για μας. Πήγε και ενίσχυσε τη χείρα του εν το Θεό. Ο Ιωνάθαν ξέρει ότι περνάει ο Δαβίδ και θέλει να βοηθήσει και θέλει να τον ενισχύσει. Και πει να τον ενισχύσει. Τι, ας δούμε καταρχήν, τι δεν έκανε ο Ιωνάθαν. Τι δεν έκανε ο Ιωνάθαν. Τι δεν χρειάζεται ο Δαβίδ, όσο και αν το μυαλό μας είναι υπό τη σκέψη ίσως ή η δεύτερη. Πρώτον, δεν προσπάθησε να αλλάξει τις συνθήκες του Δαβίδ ο Ιωνάθαν. Δεν έκανε με κάποιο τρόπο στην άκρη ο Ιωνάθαν τον Σαούλ. Ήταν πατέρας του. Θα μπορούσε να του ασκήσει κάποια πίεση, κάποιου τύπου. Ακραία να μιλήσουμε, θα μπορούσε ακόμα και τη ζωή του να είχε θέση σε κίνδυνο, αν ήθελε να του προσφέρει βοήθεια σύμφωνα με το μυαλό του. Δεν ασχολήθηκε με τις συνθήκες του Δαβίδ να τις φτιάξει. Μα αν έχω αλλάξει τις συνθήκες που περνάει ο αδερφός μου, τις αλλάξω εγώ, δεν θα του προσφέρω σωστή υπηρεσία πνευματική σύμφωνα με το πώς θέλει ο Θεός? Όχι απαραίτητα, και ας το προσέξουμε αυτό. Γιατί οι συνθήκες στις οποίες είναι ο Δαβίδ είναι από το Θεό. Οι συνθήκες στις οποίες περνάει ο αδερφός ή εγώ ή εσύ, οι οποίες μας έχουν οδηγήσει στο να ατονίσει το χέρι μας, το πνευματικό, είναι από το Θεό. Ο Θεός του έχει επιτρέψει αυτή τη συνθήκη. Δεν ξέρουμε αν είναι το πιο σοφό να αλλάξουμε μια συνθήκη την οποία έχει επιτρέψει ο Θεός. Δηλαδή, το κεντρικό σημείο της παρηγοριάς δεν είναι να χτυπήσω στη συνθήκη. Γιατί τη συνθήκη την εργάζεται ο Θεός. Γιατί η συνθήκη είναι πιθανό και μάλλον βέβαιο να είναι το εργαλείο του Θεού για εκείνη την περίοδο στην ζωή του αδερφού μου και στη δική μου. Δεν είμαστε η συνθήκη. Ούτε του Δαβίδ του φταίει η συνθήκη. Θα το δούμε. Τι άλλο δεν κάνει ο Δαβίδ, εκτός από το ότι δεν αλλάζει τη συνθήκη, ο Ιωνάθαν, από την αλλάζει τη συνθήκη που έχει οδηγήσει τον Δαβίδ στο να έχει ατονίσει, το να έχει αδυνατήσει. Δεν του προσφέρει ένα μεγαλύτερο ξύφος. Α, μην φοβάσαι Δαβίδ, θα σου δώσω εγώ, σου έφερα ένα τεράστιο πελώριο ξύφος με το οποίο θα μπορέσεις να... Ούτε αυτό. Ούτε αυτό έχει ανάγκη ο Δαβίδ. Μα δεν θα νιώσει καλύτερα με ένα μεγαλύτερο ξύφος. Σε άλλο σημείο δεν λέει όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ και βρέθηκε κοντά σε έναν ιερέα και χρειάστηκε να φάει, έφεγε τους άτους της υποθέσεως, οι οποίοι ήταν της προηγούμενης υπηρεσίας, και τους έφαγε. Δεν είπε μετά, υπάρχει και ένα ξύπος εδώ πέρα γιατί με κυνηγάνε. Τότε ήταν άλλες οι συνθήκες. Δεν ήταν το πρόβλημά του τότε, αυτό που είναι τώρα. Δεν είχε ατονίσει η πίστη του σε εκείνη την περίπτωση. Τώρα, ο Δαβίδ δεν έχει ανάγκη από μεγαλύτερο ξύφος. Και δεν έχει ανάγκη από το να του αλλάξει τις συνθήκες. Τι άλλο δεν έκανε ο Ιωνάθαν. Δεν του είπε, μη φοβάσαι, Δαβίδ, θα τα καταφέρεις, γιατί είσαι δυνατός. Γιατί είσαι δυνατός πολεμιστής. Γιατί έχεις άνδρες που σε εμπιστεύονται. Έχεις και 600 πιστούς που είναι έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους για σένα. Έχεις εμπειρία. Έχεις, πάμε στα σημερινά, μη φοβάσαι αδερφέ, επίσης στον εαυτό σου. Είσαι δυνατός, θα τα καταφέρεις. Είσαι έξυπνος. Είσαι εφράδης. Είσαι αθεκτικός. Είσαι σπουδαίος, δεν προσπάθησε να τον ενισχύσει στον εαυτό του, ο Ιωνάθαν, τον Δαβίδ. Θα πεις ένα λόγο παρηγορητικό στον αδελφό, θα τον πεις, αλλά δεν θα χτίσουμε την παρηγοριά μας στον αδελφό μας, επάνω στον αδελφό μας. Δεν πάμε στον αδελφό να του πούμε για να ξεπεράσει την πνευματική αυτή κάμψη με το πόσο σπουδαίος είναι. Δεν θα βοηθήσει αυτό. Δεν έχει αυτό ανάγκη ο Δαβίδ, δεν έχει αυτό ανάγκη ο αδερφός μου, δεν έχω αυτό ανάγκη εγώ να μου πεις όταν είμαι στην... Και αν αυτό κάτι με κάνει να χαρίσει, κάνει να χαρείς, όμως δεν έχει αξία, ψυχική και πνευματική αξία για να δώσει την όθηση που χρειάζεται ξανά το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου στην πίστη. Δεν δυναμώνει η πίστη του ανθρώπου με το πούμε πόσο σπουδαίος είναι. Ποια είναι η γενεαλογία του και τι κατάφερε με αυτό. Δεν λύνεται έτσι. Αυτό το κάνει ο κόσμος. Ο κόσμος παρηγορεί με το κοίταξε πώς, μην ανησυχείς, έχεις δυνάμεις. Έχεις κάποιος, ας πούμε, περνάει μια μεγάλη δυσκολία. Και αυτό που μπορεί να πει ο κόσμος είναι, δεν έχει πού αλλού να κοιτάξει ο κόσμος παρά μόνο τον άνθρωπο. Και λέει, μην ανησυχείς, έχεις δυνατός. Μέσα σου έχεις, αυτό είναι η διδασκαλία. Μια από τις βασικές διδασκαλίες του κόσμου για τη δυσκολία είναι ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει δυνάμεις εσωτερικές που δεν τις ξέρει και είναι κρυφές και είναι κρυμμένες. Και αν τις ανακαλύψει και τις απελευθερώσει, τότε θα τα καταφέρει. Έχει μέσα του ικανότητες, ταλέντα, τα οποία είναι κλειδωμένα. Και αν καταφέρεις και ξεκλειδώσεις τον εσωτερικό σου κόσμο και να απελευθερώσεις τη δύναμη, την τεράστια που υπάρχει μέσα σου, τότε τα πάντα μπορείς να καταφέρεις. Ερώτηση. Μπορεί να καταφέρει άνθρωπος τα πάντα από την κλειδωμένη δύναμη μέσα του, τη στιγμή που οι πνοήνες σου μυκτήρες του και αν του κλείσει τη μύτη, τα πεθάνει και το στόμα. Ποια είναι μέσα του η κλειδωμένη δύναμη και η κρυμμένη εξωτερικότητα. Ναι. Αναγνωρίζουμε ότι δεν ξέρουμε τα όρια μας και πολλές φορές μπορούμε καλύτερα και περισσότερο από τα όρια του ο άνθρωπος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν πιστέψει στον εσωτερικό του κόσμο ο άνθρωπος μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες του. Αλλά τι άλλο δεν κάνει ο Ιωνάθαν στον Δαβίδ? Δεν τον παρηγορεί με δικές του, θα λέγαμε, με τη δική του ικανότητα. Μη φοβάσαι, είμαι και εγώ μαζί σου. Είμαι και βεβαίως και είμαι και εγώ μαζί σου και του προσφέρει παρέα. Σημαντικό. Αλλά δεν του λέω ότι επειδή και εγώ είμαι μαζί σου θα τα καταφέρεις. Δεν χτίζει την παρηγοριά του ο Ιωνάθαν στον Δαβίδ, ούτε στον άνθρωπο Δαβίδ, ούτε στον άνθρωπο Ιωνάθαν. Γιατί δεν μπορεί εκεί να χτιστεί καμία παρηγοριά και καμία σπουδαιότητα στην επέμβαση και τη σωτηρία του Κυρίου. Μια ερώτηση θα κάνουμε. Όταν κάποιος, μέχρι τώρα, από την εμπειρία μας, γιατί είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλοι έχουμε βρεθεί στη θέση και έχουμε παρηγορήσει κάποιον αδελφό σε μια δύσκολη στιγμή του, κάποια αδελφή σε μια δύσκολη στιγμή του. Όταν πήγαμε και θα τον παρηγορήσουμε, είναι δυνατόν να την παρηγορήσουμε. Όταν φύγαμε από αυτή τη συνάντηση, τι έμεινε στον αδελφό ή την αδελφή? Μήπως του έμεινε το πόσο σπουδαίος είναι, θα τα καταφέρει, πόσο σπουδαία είναι και επειδή είναι σπουδαία θα τα καταφέρει? Μήπως του έμεινε ότι επειδή εγώ, πόσο σπουδαίος είμαι εγώ που σε ήρθα και σε βρήκα, θα τα καταφέρεις και μαζί σπουδαιότητά μας, μαζί συνδυαστική σπουδαιότητα θα τα καταφέρουμε? Ή του έμεινε στο πόσο σπουδαίος είναι ο Θεός? Ίσως ότι έχει πει ο Θεός, ίσως ότι ποιος είναι ο Θεός, του έμεινε από τη συνάντησή μας αυτή. Γιατί εδώ πέρα ο Ιωνάθαν, όταν πήγε στο Δαβίδ, δεν του είπε τίποτα άλλο, αλλά του είπε μη φοβού, όχι επειδή είσαι σπουδαίος, ούτε επειδή εγώ τον πατέρα μου θα τον κουλαντρήσω και θα τον βάλω στην άκρη να τον απενεργοποιήσω τον κίνδυνο, αλλά επειδή μη φοβού, διότι δεν θέλησε ευρύ η χείρ Σαούλ του πατρός μου και εσύ θέλεις βασιλεύσει επί τον Ισραήλ και εγώ θέλω είστε δεύτερό σου. Τι του λέει τώρα του Δαβίδ ο Σαούλ? Δεν του λέει για τη σπουδαιότητα κανενός. Τι του υπενθυμίζει? Τον επιστρέφει το μυαλό του, το νου του σε αυτό που είπε ο Θεός, σε αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός, σε αυτό που εξήλθε από το στόμα του Κυρίου, από αυτό που είπε ο Κύριος. Θα πούμε τώρα, είχαμε ένα αστεράκι από την αρχή που ξεκινήσαμε να μιλάμε. Σας είχα πει, κρατήστε ότι ο Δαβίδ δεν είχε ανάγκη το πρόβλημα του Δαβίδ δεν ήταν ότι τον κυνηγάει ο Σαούλ. Μας φαίνεται παράξενο, αλλά σκεφτείτε το. Το πρόβλημα του Δαβίδ δεν είναι ότι τον κυνηγάει ο Σαούλ. Το πρόβλημα του Δαβίδ δεν είναι ότι θέλει να τον θανατώσει ο Σαούλ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα του Δαβίδ. Και ποιο είναι? Το ερώτημα του Δαβίδ είναι ένα. Και να ξέρετε ότι πάντοτε αυτό είναι το ερώτημα στη ψυχή του ανθρώπου ο οποίος περνάει τη δυσκολία του. Το ερώτημα είναι, μπορώ να συνεχίσω να εμπιστεύομαι τον Θεό για να με ελευθερώσει από αυτήν την κατάσταση? Αυτό είναι το ερώτημα. Αμήν. Αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Δεν είναι να το αλλάξει τη συνθήκη του. Γιατί αν το αλλάξει τη συνθήκη αυτή θα ξαναλλάξει πάλι η συνθήκη. Και θα ξαναλλάξει πάλι η συνθήκη. Και εμείς πώς θα εμποδίζει και το Θεό του έργο του, πιθανόν. Ξαναλέμε, ο άνθρωπος ο οποίος περνάει δυσκολία στην πίστη και αγωνία, ο πυρήνας της αγωνίας του είναι μπορώ να συνεχίσω να εμπιστεύομαι τον Θεό ότι πάλι θα με ελευθερώσει και σε αυτή την περίσταση? Γιατί αλλιώς δεν έχει τίποτα νόημα, αδελφοί. Και τη συνθήκη να αλλάξει και σπαθή να του δώσεις και σπουδή να τον ανακηρύξεις, αν ο Θεός έχει αλλάξει γνώμη και δεν θέλει πια να τον στηρίξει, νιώθει ο άνθρωπος ότι δεν έχει στήριγμα στον Θεό, τότε εισμάτην όλες οι παρηγορίες και εισμάτην όλη, όλη η προτροπή και εισμάτην όλο τα, ο κόπος να τον παρηγορήσεις και να τον βοηθήσει να ανορθώσει την χείρα αυτού. Δεν έχουμε λόγο, δεν έχουμε στόχο, ούτε σκοπό, ούτε πρόθεση κανέναν να το βοηθήσουμε, να το ενισχύσουμε την χείρα στον εαυτό του. Να πούμε καλά λόγια για να νιώσει πιο σπουδαίος. Θα τιμήσουμε αλλήλους και θα αποδώσουμε στον καθένα την αξία του και θα ευλογήσουμε αλλήλους. Αλλά δεν θα βασιστούμε σε αυτό για τη σχέση μας με τον Θεό και την καθημερινότητά μας. Δεν θα πω έτσι αποφάσισουμε με βάση το γεγονός ότι με ευλόγησες, μου έχεις καλά λόγια εσύ για μένα. Ούτε εγώ για σένα. Κάθε ένας χρειάζεται στην περίπτωσή του, αλλά οι αποφάσεις και η έξοδος από την αγωνία και το φόβο γίνεται μόνο με την ανανέωση του ποιος είναι ο Θεός και τι είπε ο Θεός και ότι ο Θεός είναι πίστος. Ο κόσμος λέει τελείωσες, είσαι τελειωμένος. Έτσι λέει ο κόσμος. Το πνεύμα όταν είσαι στη δυσκολία σου θα σου πούνε όλοι τελείωσες. Τώρα τελείωσες, έληξες. Τέρμα. Τέλος χρόνου, τέλος δρόμου. Ο Θεός λέει ότι εγώ είμαι μαζί σου. Ο Θεός δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε καταλείψω. Ο Θεός λέει τρέξε πρώτος και σκότωσε εσύ πρώτος τον άλλον, επειδή σε σκοτώσει, γιατί θα... Ο Θεός λέει εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ θα σε φυλάξω όπου και αν πας. Έχει άλλο κήρυγμα ο κόσμος, έχει άλλο κήρυγμα ο Θεός και... Το σημαντικότερο, αδελφοί, είναι ότι ο Ιωνάθαν λέει στον, υπενθυμίζει στον Δαβίδ του τι είπε ο Θεός και μέσα από το τι είπε ο Θεός ότι θα βασιλεύσει, δεν σου έχει πει ο Θεός ότι θα βασιλεύσεις. Μου έχει πει ο Θεός ότι θα βασιλεύσει. Πού είναι η βασιλεία? Πού είναι η βασιλεία? Από τότε που ο Θεός θα βασιλεύσω, μόνο κινδύνους συναντώ. Όλα καλά πηγαίνανε μέχρι που ο Θεός θα βασιλεύσω. Ναι, σύμφωνοι, αλλά αφού το πω Θεός, οπωσδήποτε θα βασιλευτεί, θα βασιλεύσει επί του Ισραήλ. Και εγώ του λέει ο Ιωνάθα, μίλησε τώρα ο Ιωνάθα, ευχήθηκε κατά κάποιο τρόπο, θα βασιλεύσει, θα είμαι δεύτερος. Δεν εκπληρώθηκε αυτό, ήταν κάτι που ήταν την καλή του την καρδιά ο Ιωνάθα, γιατί αγαπούσε τον Δαβίδ και θα ήθελε να ήταν συνεργάτης του, αλλά δεν εκπληρώθηκε, όμως... Και έκαμε αυτό τη συνθήκη ενώπιον του Κυρίου. Και κάθετο ο Δαβίδ εντός του άσους, ο δε Ιωνάθαν ανεχώρησε εις τον οίκον αυτού. Τι έγινε όταν ανεχώρησε ο Ιωνάθαν από τον Δαβίδ? Τι κράτησε ο Δαβίδ? Ότι είναι σπουδαίος? Όχι. Ότι είναι δυνατός? Όχι. Ότι είναι ικανός? Όχι. Ότι είναι καταφερτής? Όχι. Ότι θα βασιλεύσει γιατί το είπε ο Θεός? Ναι. Τι ανάγκη έχει αυτός ο οποίος περνάει δύσκολα να του υπενθυμίσουμε το Λόγο του Θεού? Τι ανάγκη έχει μία κεχαυνομένη χείρ και ένα παραλυμμένο γόνατο? Γύψο, πατερίτσα, έχει ανάγκη να του θυμίσεις και να του θυμίσω και να μου θυμίσεις ποιος είναι ο Θεός και τι έχει πει ο Θεός και τι έχει υποσχεθεί ο Θεός και τι έχει κάνει επίσης ο Θεός. Αυτό έχει ανάγκη η χείρα, το χέρι και το πόδι, τα οποία είναι σε παράλυση. Και ξέρετε κάτι όμως, αδελφοί, ακόμα και αυτή η εικόνα που διαβάσαμε, γιατί είπαμε ότι εμείς διαβάζουμε με το φως της Καινής Διαθήκης, θα λέγαμε είναι μια πάρα πολύ καλή εικόνα, αλλά είναι ελλιπής, γιατί έτσι είναι η Παλαιά Διαθήκη. Είναι πολύ γλαφυρή, είναι πολύχρωμη, έχει εικόνες, έχει σχέδια, έχει σχήματα, έχει ήχους, έχει μυρωδιές, έχει τα πάντα. Αλλά είναι προετοιμασία. Ενώ εμείς ξέρουμε τώρα πια στην Καινή Διαθήκη ότι αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος και πρακτικά αυτό ουσιαστικά να το αναλύσουμε, αυτό που έκανε και ο Ιωνάθαν, έστρεψε ουσιαστικά την καρδιά του Δαβίδ προς τον Χριστό και μάλιστα προς τον Σταυρό του Χριστού. Γιατί σκεφτείτε, καλός ο Ιωνάθαν, καλό παιδί ο Ιωνάθαν και έκανε ό,τι μπορούσε ο Ιωνάθαν, αλλά μέχρι εκεί μπορούσε ο Ιωνάθαν και τότε μόνο μπορούσε ο Ιωνάθαν. να κάνει αυτή τη βοήθεια, αυτή την επίσκεψη. Τότε μπόρεσε να το κάνει. Τις φορές, τις στιγμές πριν από αυτήν ο Ιωνάθαν, όχι. Τις φορές μετά από αυτή τον κίνδυνο ήταν εκεί ο Ιωνάθαν, όχι πάλι, ίσως όχι με τον ίδιο τρόπο, ήταν με κάποιον άλλο τρόπο, αλλά και πάλι όχι με αυτή την έννοια. Αλλά και σε κάθε περίπτωση δεν ήταν σε κάθε στιγμή του Δαβίδ ένας Ιωνάθαν δίπλα του να του στηρίξει την χείρα στον Θεό, δηλαδή να τον βοηθήσει να το αναπληρώσει τα ελλείμματα στην πίστη του την ώρα εκεί, να του δώσει ένα λόγο αληθινό, αληθινής παρηγοριάς. Δεν ήταν κάθε φορά εκεί. Αλλά εμείς αδελφοί ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχει ένας άλλος, ο οποίος είναι στη δική μας ζωή πια και ο οποίος είναι εκεί για να ανορθώνει και να ενισχύει την χείρα μας στον Θεό, και αυτός είναι ο Χριστός. Και όχι μόνο ο Ιησούς Χριστός ενισχύει τη χείρα μας, το χέρι μας στην πίστη και στην παρηγοριά, μας παρηγορεί στον αγώνα μας κάθε στιγμή, κάθε στιγμή, δεν λείπει ποτέ αυτός ο Χριστός Ιωνάθαν, δεν λείπει ποτέ από τις στιγμές του Δαβίδ. Ο Χριστός της δικής σου και της δικής μου ζωής είναι πάντα εκεί, πάντα. Να το θυμόμαστε αυτό, να το θυμόμαστε αυτό. Μην επιτρέπουμε ούτε μία στιγμή στην οποία πάει να λυγίσει η πίστη μας, ούτε μία στιγμή να μην περάσει που να μην επικαλεστούμε και να μην δούμε δίπλα μας τον Χριστό που είναι έτοιμος να μας δώσει τη βοήθειά του και την παρηγοριά του. Και αναφέραμε και το σταυρό του Χριστού ιδιαίτερα. Γιατί? Γιατί ο Ιωνάθαν στο κάτω-κάτω ήταν, είπαμε, καλός, αλλά λίγος από τις συνθήκες. Μπόρεσε μία φορά να κάνει αυτό. Και το αυτό ποιο ήταν, είπαμε, να το βοηθήσει, να του δώσει δύναμη. Αλλά ο Χριστός δεν ασχολείται απλά με το να μας δώσει δύναμη. Ο Χριστός δεν ασχολείται και μαζί μας, ούτε ασχολείται μαζί μας με το να μας δίνει λίγη ή πολύ δύναμη όταν χρειαζόμαστε, οσοδήποτε σημαντικό και αν είναι αυτό για τη στιγμή μας. Ο Ιησούς Χριστός ασχολήθηκε μαζί μας, πρωτογενώς και το σημαντικότερο όλων, είναι γιατί όταν είμαστε στα πιο δύναμά μας εντελώς, όταν έτσι ήμασταν ασθενείς, τι έκανε? Πέθανε υπέρ ημών. Ο Χριστός δεν είχε την αποστολή να έρθει να παρηγορεί. Έχει ανάγκη από παρηγοριά ο λαός του Θεού. Θα στείλω ένα παρηγορητή να πάει να παρηγορεί το λαό μου, είπε ο Θεός, και θα πάω εγώ, Πατέρα. Δεν είναι αυτό το σχέδιο του Θεού. Ο Χριστός δεν ήρθε για να παρηγορεί κουρασμένους στην πίστη. Ήρθε για να σώσει απελπισμένους αμαρτωλούς. Το πρώτο και σημαντικό που έκανε στη ζωή σου και στη ζωή μου ο Χριστός είναι ότι μας έσωσε στην απελπισία του θανάτου της αμαρτίας μας, εξαιτίας της αμαρτίας μας. Επαναλαμβάνουμε, όταν εμείς είμεθα έτσι ασθενείς, ο Ιησούς Χριστός πέθανε υπέρ ημών. Ο Θεός έδωσε το Γιο Του όταν ακόμα ήμασταν εχθροί Του. Άρα, έχουμε θάρρος όταν η πίστη μας, όταν η πίστη σου και η πίστη μου μας προδίδει. Αν θες, γιατί είναι αδύναμη, γιατί δεν είναι ακόμα, δεν έχει εδώ και δεν είναι αδόκιμη ακόμη. Δεν έχει εδώ και δεν έχει μεγαλώσει αρκετά. Δεν έχω μεγαλώσει αρκετά. Δεν έχεις μεγαλώσει αρκετά. Έχεις μεγαλώσει αρκετά. Και ποιος κρίνει το αρκετά? Όχι. Είμαστε όλοι σε μια πορεία και έχουμε όλοι ανάγκη κάθε στιγμή τον Ιησού Χριστό. Ούτε ένας, και ο πιο όριμος πνευματικά και ο πιο παλαιός των παλαιών, δεν είναι δικαιούμενος, ούτε πρέπει να σκέφτεται ότι μπορεί να ζήσει έστω και ένα δευτερόλεπτο χωρίς τη δύναμη και την παρηγοριά και τη στήριξη του Χριστού. Αυτό λέει η θεολογία, δεν το λέει μόνο η ζωή. Έτσι λέει. Χωρίς αυτόν, χωρίς εμέ, δεν δίναστε να κάνετε τίποτα. Ο Χριστός λοιπόν δεν ήρθε για να παρηγορήσει μόνο, αν και παρηγορεί. Ήρθε για να δώσει ζωή. Και αν, λέει σε άλλο σημείο γραφή, ο Θεός τον ίδιο τον Ιησού δεν τον λυπήθηκε. Δεν εφίστη, λέει, τον εαυτού, αλλά τον παρέδωκε, λέει, υπέρ ημών. Πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει εμάς τα πάντα? ποια είναι η παρηγοριά που έχει ανάγκη, που έχω ανάγκη να ακούσω. Και έχεις ανάγκη να ακούσεις. Και πρέπει να ακούμε και να λέμε ότι ο Θεός έχει ήδη κάνει στα χειρότερά σου τα καλύτερά του. Και τώρα σε αυτή την περίπτωση, αυτά είναι τα χειρότερά σου. Θυμίζω ότι κάποτε ήσουν νεκρός σε σχέση με το ότι ήσουν νεκρός. Τώρα που κινδυνεύεις, τι είναι υποτιμότερο? Τι είναι ευκολότερο? Τώρα που κινδυνεύεις, είναι ευκολότερο? Έχουν στο ότι ήσουν νεκρός, σε ανέσεις ο Χριστός. Τώρα θα σε αφήσει ο Θεός. Ο Θεός είναι κοντά σου και στο έχει αποδείξει. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε την παρηγοριά του Θεού, αλλά αυτή η οποία είναι μέσα από τη γραφή, μέσα από τα γεγονότα, μέσα από αυτά που έχουν ήδη γίνει, μέσα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Όχι την ψεύτο παρηγοριά. Όχι την παρηγοριά που κρατάει για μισή ώρα και για μία ώρα ή η οποία γίνεται καμία φορά στους τρεις μήνες. Έχουμε ανάγκη και έχουν ανάγκη γύρω μας να απολαύσουν και δικαιούνται, αν θέλεις, ο αδερφός σου δικαιούται την παρηγοριά σου και την παρηγοριά μου όταν περνάει δύσκολα. Και ξέρετε κάτι, υπάρχουν, δεν είναι μόνη αυτή η εικόνα. Θυμάστε μια άλλη εικόνα που στην έξοδο διαβάζουμε, δεν θα πάμε τώρα, έχει περάσει η ώρα, θα το πούμε πειραματικά, στην έξοδο, λίγο της εξόδου, διαβάζουμε ότι κάποια στιγμή χρειάστηκε να πολεμήσει ο Ισραήλ με τον Αμαλίκ. Και τότε ο Μωυσής σήκωνε τα χέρια του, λέει, ψηλά, κρατούσε τη ράβδο και όταν σήκωνε τα χέρια του ψηλά, ενίκα ο λαός. Και όταν έπεφταν τα χέρια του, έχανε ο λαός. Αλήθεια, τι σημαίνει κουραζόταν τα χέρια του Μωυσή? Τι σημαίνει ότι κουράζεται η χείρ η οποία σηκώνεται και πλησιάζει στον Θεό? Δεν σημαίνει αυτό, ας αφήσουμε την φυσιολογία και τους μυς και την ιατρική και τη βιολογία. Πνευματικά τι σημαίνει ότι σηκώνω τα χέρια μου στο Θεό και έχω παρησία, έχω θάρρος, έχω, και τι σημαίνει ότι τα χέρια μου κουράζονται? Δεν σημαίνει ότι αρχίζει η πίστη μου και λίγο κάπως ελαττώνεται? Δεν σημαίνει πνευματικά ότι αρχίζω και έχω κάποια απογοήτευση? Δεν βλέπω το αποτέλεσμα ίσως που θα ήθελα να δω? Δεν βλέπω το, δεν περνάει η ώρα και δεν τελειώνει η μάχη? Δεν σημαίνει ότι αυτό? Αλλά τι έκανε, λέει ο Θεός, τι έκανε, λέει, πήγε κοντά του ο Αρών και ο Ορ και είχε βάλει, λέει, μια πέτρα και έπαιρναν τα χέρια του και τα βοήθησαν. Τι κάνανε? Ενίσχυσαν τα σχήρας του Μωυσή, έτσι ώστε και ολόκληρη η μάχη του λαού του Θεού πήγαινε στο να ευωδούται. Πόσο σημαντικό, αδελφοί, είναι να σηκώσεις, να στηρίξεις τα χέρια τα οποία, ναι, μεν μπορεί να είναι σπουδαίος, είπαμε πριν από λίγο, δεν έχει σημασία πόσο σπουδαίος είσαι. Είσαι ο Μωυσής, ναι, αλλά τα χέρια σου θα κουραστούν, Μωυσή. Και ας είσαι ο Μωυσής, χρειάζεσαι βοήθεια το χέρι σου, κάποιος να το κρατήσει. Αυτός λοιπόν που στοκάζει το χέρι σου, έπαιξε ρόλο στο Μωυσή και στο ολόκληρο το λαό. Το ξέρεις ότι η παρηγοριά που χρειάζεται ο διπλανός σου δεν είναι μόνο και το διπλανό σου, αλλά μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε όλους μας, σε ολόκληρη τη συνάθρηση. Από μια παρηγοριά, από μια χείρα την οποία θα σηκώσεις, θα στηρίξεις, το ξέρεις ότι μπορεί να έχει επίπτωση σε μια ολόκληρη οικογένεια, σε ένα ολόκληρο οίκο, σε μια ολόκληρη εκκλησία ακόμα. Μην παραγνωρίζουμε και μην υποτιμούμε την ανάγκη που υπάρχει να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας. Στη γραφή λέει, στην Καινή Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και έτσι εκπληρώστε το νόμο του Θεού. Ναι, ποιο είναι το βάρος σου? Το χέρι μου είναι το βάρος μου. Μα δεν σηκώνω τίποτα, σηκώνω το χέρι μου. Έχουμε ανάγκη. Ποιον έχει θέσει ο Θεός? Για σκέψου λίγο και κοίτα λίγο, τώρα και πάντα. Ποιον έχει βάλει δίπλα σου ο Θεός και καταλαβαίνεις ότι έχει ανάγκη να ενισχυθεί το χέρι του στην πίστη? Ποιον έχει βάλει κοντά σου ο Θεός και περιμένει από εσένα ένα λόγο παρηγορητικό σύμφωνα με το πώς πρέπει να παρηγορούμε στη γραφή? Ποιον έχει βάλει κοντά σου ο Θεός που έχει ανάγκη να ακούσει ένα λόγο, να ενδυναμωθεί το χέρι του στην πίστη, να ενδυναμωθεί η καρδιά του στην πίστη του Ιησού Χριστού? Ποιον έχει βάλει κοντά σου ο Θεός που έχει ανάγκη να του υπενθυμίσει πάλι κανείς το ποιος είναι ο Θεός, το τι έχει κάνει ο Θεός, το τι έχει επαγγείλει ο Θεός, το τι θα κάνει ο Θεός? να έχουμε αδελφοί ευαίσθητα τα εισιτήριά μας. Αυτή είναι μια ολόκληρη, που μόνο ότι είναι μια διακονία αυτή. Είναι μια εργασία, είναι μια... Ποιος θέλει να εγγραφεί στον κατάλογο των παρηγορητών, των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να παρηγορήσουμε αλλήλους. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη τις παρηγοριές του Θεού και ο Θεός τις παρηγοριές του τις στέλνει πρωτίστως μέσα από ανθρώπους δικούς του. Έχουμε ανάγκη, σε έχω ανάγκη και με έχεις ανάγκη. Να έχω τα μάτια μου ανοιχτά, τα πνευματικά μου εισιτήρια λειτουργούντα και να καταλαβαίνουμε πότε είναι η ανάγκη που έχει ο διπλανός μας. Πότε είναι η ώρα την οποία έχουμε την, να δώσουμε αυτό το οποίο χρειάζεται. Ο Χριστός μας είναι κάθε στιγμή κοντά μας. Έχει δώσει τα πάντα. Μας έχει χαρίσει το Λόγο Του. Μας έχει χαρίσει το Άγιο Του το Πνεύμα. Μας έχει χαρίσει αδέλφια κοντά μας. Και μας έχει χαρίσει και ανάγκες στο σώμα Του για να μπορούμε να τις υπηρετούμε και μέσα από αυτό να ενωνόμαστε και να δοξάζεται Εκείνος. Να δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός. Ποιος δοξάζεται αν παρηγορήσεις τον Ιησού Χριστό σύμφωνα με τα λόγια της παρηγοριάς που διαβάζαμε, που είπαμε σήμερα. Ο Χριστός δοξάζεται. Εγώ καθόλου. Εσύ καθόλου δεν δοξάζεσαι. Αλλά ο Χριστός δοξάζεται. Και τι σημαίνει αυτό, αδελφοί, τελικά? Ότι ο λαός του Θεού είναι δυνατός όταν είναι μαζί. Ο λαός του Θεού, όταν παρηγορεί ο ένας τον άλλον και όταν δυναμώνει ο ένας τον άλλον στην αδυναμία του, τότε, αδελφοί, είμαστε, τότε είμαστε δυνατοί. Πού εν το Ιησού. Η παρηγοριά σου σε μένα προς το Χριστό και η παρηγοριά μου σε σένα προς το Χριστό οδηγεί και εμένα αλλά και εσένα στο Χριστό. Και ο Χριστός αναλαμβάνει και ο Κύριος δοξάζεται. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Έχουμε ύμνο.